Igrexa de Santo Domingo. A Igrexa de Santo Domingo nace da doazón dun indiano, Domingo Rodríguez de Araújo, natural de Vilanova dos Infantes, en Celanova, e falecido en Potosí. Retornado de América tras facer alí fortuna, fundou este convento entre 1643 e 1666, que encomendou os monxes dominicos. Tras a desamortización, os dominicos vense obrigados a abandonar o convento, que tempo despois mudará o nome polo de Santa Eufemia do Norte, aínda que popularmente seguiu coñecéndose como Santo Domingo. A zona conventual tivo diversos usos, como o de Palacio Provincial ou Audiencia, ata a súa demolición para levantar a actual Delegación de Facenda. A fachada é de máis discreta decoración que a de Santa Eufemia do Centro. O interior ten unha soa nave, con planta de cruz latina e bóveda de crucería, con pendentes na bóveda sobre o cruceiro. O altar maior, obra do século XVIII, é de Castro Canseco, o igual co retablos do Rosario e de San Xacinto. O escultor tan prolífico en Ourense, aínda que leonés de orixe, está enterrado nesta igrexa, en fronte da capela de San Xacinto. A rúa Santo Domingo, antes chamada da Corredoira, conecta a Praza ao Ferro co Parque de San Lázaro. Esta é unha rúa peonil, con comercios, cafés e edificios que testemunhan o seu pasado señorial. Chegando ao Parque de San Lázaro, hai unha gran escultura do Carrabouxo, unha personaxe do debuxante Xosé Lois González, co que están familiarizados moitos ourensáns por ler as súas viñetas no periódico. O Parque de San Lázaro foi lugar de celebración no pasado da Feira do Gando e contou cunha capela pertencente ao Hospital de Leprosos dedicada a San Lázaro. A escultura que representa un anxo lembra os caídos na Guerra Civil Española e é obra de Francisco Asorei. Hoxendía este parque é lugar de encontro de ourensáns e punto de comunicación da cidade histórica cos barrios de máis recente desenvolvemento.